sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Tume ya uchaguzi ya Kenya inasema kiasi cha watu milioni 6.5 au theluthi moja wapiga kura waliojiandikisha walienda kupiga kura kwenye uchaguzi wa marudio wa urais uliofanyika jana Alhamisi Oktoba 26. Hata hivyo, kulikuwa na maandamano ya upinzani na ghasia kwenye vituo kadhaa vya kupigia kura. Watu wasiopungua wawili walifyatuliwa risasi na kufa wakati wa mapambano kati ya polisi na waandamanaji. Upigaji kura ulimhusisha rais aliyekuwa madarakani Uhuru Kenyatta, ambaye anajaribu kuwania awamu ya pili ya uongozi. Mahakama ya juu Kenya ilitengua matokeo ya ushindi wake katika uchaguzi wa awali wa urais uliofanyika Agosti 8, ikisema kulikuwepo na kasoro na ukiukwaji mwingine uliokuwepo kutokidhi hadhi ya matokeo. Idadi ya watu waliojitokeza kwenye kupiga kura wa uchaguzi huo ilikuwa kubwa kulingana na idadi ya watu waliojitokeza katika uchaguzi wa jana. Burundi imekuwa taifa la kwanza kujiondoa kwenye wanachama wa mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC. Taifa hilo lilitangaza kujiondoa mwaka mmoja uliopita, likisema ni kutokana na kuwa mahakama hiyo inalenga mataifa ya Afrika. Baada ya tangazo hilo, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kujiondoa kwa Burundi hakuiondolei wajibu wa kusitisha ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na swala la kutozingatia haki za wahanga katika viwango vya kitaifa. Kundi hilo limesema kuwa mahakama ya ICC ina uwezo wa kuendelea kufanya uchunguzi licha ya juhudi za Burundi za kusitisha ushirikiano. Burundi ilitumbukia kwenye ghasia baada ya rais Pierre Nkurunziza kutangaza kugombea urais kwa muhula wa tatu licha ya kipindi chake kumalizika katika mwaka wa 2015. Wakosoaji wake wamesema kuwa kwa kufanya hivyo alikiuka katiba ya Burundi na rais kuhudumu kwa mihula miwili. Mjumbe maalum wa Marekani Nikki Haley amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima ifanye uchaguzi mwaka ujao au haitopatiwa msaada wa kimataifa. Haley amesema hayo mapema leo mjini Kinshasa baada ya kukutana na maafisa wa uchaguzi. Tunahitaji kuhakikisha uchaguzi unafanyika mapema mwaka ujao na sio mwishoni, au hata ikiwezekana iwe karibu zaidi, amesema Haley. Ameomba Rais Joseph Kabila kutangaza kuwa uchaguzi utafanyika mwaka ujao. DRC ilitakiwa kufanya uchaguzi mwaka jana, lakini Rais Kabila alikataa kuondoka madarakani ingawa muda wake ulimalizika Desemba. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema haipo tayari kwa uchaguzi Aprili 2019. Upinzani umedai kuwa Kabila anachukua muda ili abadilishe katiba ya kuondoa muda wa rais wa kuhudumu. Unaendelea kusikiliza habari hizo za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la habari la serikali ya Misri MENA limesema vikosi vya usalama vimeua wapiganaji 12 waliojihami kwenye jangwa lililo magharibi mwa nchi, ingawa hakuna polisi aliyeuawa kwenye operesheni hiyo mapema leo. Shirika hilo limesema kuwa maafisa wa usalama ambao hawakutaka kutambulishwa wamesema kuwa wanamgambo wamepoteza pakubwa, likiwa shambulizi la kulipiza kisasi kutokana na mauaji ya wanaume waliojitokeza wiki iliyopita. Makubaliano ya leo yametokea takriban kilomita 175 kusini magharibi mwa Cairo, karibu na eneo la shambulizi la wiki iliyopita dhidi ya polisi. Mamlaka ya Misri inasema kuwa takriban polisi 30 wa Misri waliuawa wiki iliyopita na watu wanaoaminika kutoka kundi haramu la Hasm, ambalo limekuwa likidai kufanya mashambulizi kadhaa nchini humo kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa katika nchi hiyo ya Misri, ambayo ni taifa linalopatikana kaskazini mwa bara la Afrika. Kufika hapo, tunakamilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao utakuwa naye Mkamiti wa Kibayasi akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Popote pale unapoendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, kuwa chonjo kabisa kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo.
Hivi sasa ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hiki ni kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika wakati mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na vile kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Haya yote unayapata katika kipindi cha Kwa Undani na Sauti Amerika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Katika laini ya simu tutakuwa na mwandishi wetu wa DRC Auster Malivika. Hali kadhalika tutakuwa na mshauri wa Rais Kabila Profesa Ivo Ramadhani, na pia tutakuwa na kiongozi wa upinzani wa UPDC Ribasi Nitindo, tukizungumzia ziara ya balozi wa Marekani barani Afrika ambaye hivi sasa yupo huko DRC, Nikki Haley. Na sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani tutaangalia kwa undani zaidi suala la nchi ya Burundi kujiondoa wanachama katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake The Hague. Hivi sasa basi kipindi cha Kwa Undani moja kwa moja kinaanzia huko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ifahamike kwamba hivi sasa tunavyozungumza, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley yupo mjini Kinshasa, DRC. Lakini kabla ya hapo, balozi huyo alitembelea nchi ya Sudani Kusini, taifa ambalo linashuhudia machafuko ya kisiasa hivi sasa. Akiwa ni balozi wa kwanza katika utawala wa Rais Trump wenye wadhifa huo kutembelea bara la Afrika, na alipokuwa huko Sudani Kusini alieleza matamshi makali kwamba kudorora kwa amani Sudani Kusini kunasababishwa na serikali ya Rais Kiir. Na hivi sasa basi akiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo pia balozi Nikki ameweza kutoa maneno makali kwa serikali ya Rais Kabila kwamba ni lazima ifanye uchaguzi mwaka ujao au haitopatiwa msaada wa kimataifa. Nikki aliyazungumza hayo mjini Kinshasa baada ya kukutana na maafisa wa uchunguzi. Basi ninaye katika laini ya simu Auster Malivika. Malivika, hebu tueleze, mbali na matamshi haya aliyotoa balozi huyu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, ni yapi mengine muhimu aliyoyazungumza katika mkutano wake na maafisa hawa? Auster Malivika, unanisikia? Auster Malivika? Naona kuna matatizo ya simu, lakini hata hivyo hakija haribika kitu. Ninaye vile vile mshauri wa masuala ya mawasiliano katika serikali ya Rais Joseph Kabila, Profesa Ivo Ramadhani. Nimezungumza naye na kwanza nikataka kujua matamshi haya aliyoyatoa balozi Nikki Haley. Je, inaweza kufanikiwa DRC kufanya uchaguzi kama ambavyo walivyotakiwa?
Nikizani kama alilo haziwezi kufanyikana, ila tunaweza tukusubiri kidogo, kwani kunako saa nzima hiyo tunayo bwana Rais Kabange Joseph na ambasadrisi wako pamoja, wao wawili ndio tunasubiri wakaisha, ndio tujue yale mama atayosema na yale tutayotetea. Hii yale yangine waliosema mbele tumesubiri waishe kukutana wale watu wawili. Kwa sasa wao wawili kunako
kipi ambacho kinakwamisha? Kwa sababu ikumbukwe kwamba uchaguzi mkuu wa urais DRC ulitakiwa ufanyike tangu mwaka jana.
Kuna shida mengi, kuna shida daboro ya hela, pesa ya kufanya uchaguzi, kuna makandokando zingine kuliokuwa ufujo wanao wakaisha ile wanaita arolma, na kisha kuna makazi nyingi la kuleta irne, kukomande mairne, kufanya makazi ni nyingi kunako mwaka moja. Nikizani mtu wowote watampatia madaraka kunako nchi aweze kufanya uchaguzi kumwaka unaokuja. Ile ni sidhani hivyo. Ila neno ya kujua ya kwamba uchaguzi utafanyikana.
Hivi ambavyo Balozi Nikki yupo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna mazungumzo yoyote ambayo mnatarajia kuyafanya kati ya Nikki Haley na upande wa upinzani kuhusiana na swala hili, au ni mazungumzo ambayo yanakuwa ya upande mmoja tu ya Nikki Haley na serikali ya Kabila?
No, kunako leo asubuhi alikutana na watu wa Seni, alikutana na opposition, na hapa tunaoongea na wewe madame ambassadrice iko ndani ya biro ya rais Kabila, wako naongea, tumechunga waishi na tujue vile atasema na ndio tunaweza tukatetea. Na ila mpaka sasa president Kabila na madame Nikki wako pamoja, wako wao wawili, tuchunge waishi ongezi lao na tutajua namna mama ataosema na tutajua namna ya kujibu.
Upinzani wao kwa upande wao ni kwamba wanataka rais Joseph Kabila aachie madaraka ili waweze kuendelea na mazungumzo zaidi, wakiona kwamba kuwepo kwake madarakani ni kikwazo, kunazuia mazungumzo haya kusonga mbele. Hilo lina ukweli wowote?
Nikizani yale si neno ya kweli, kwani hata watie mtu gani leo, hakuna mtu mwenye atafanya miracle kwa kufanya uchaguzi kwa mwezi moja, mbili, tatu, ine, tano, sita. Neno kubwa inayo ni neno ya hela. Kama hela iko na kama wanaisha enrollment, tunaweza tukafanya uchaguzi. Me ile ya kusema kama ukaraisi Kabila aache inchi kunako mambo wengine wataifanya, sione mtu mwenye atakaye kufanya miujiza ya kutengeneza Kongo. Me nalipenda tu kujua kama mjue kama La Voix de l'Amérique ki rais Kabila kwa sasa hiyo anayo tajari kichwa na kichwa na mama ule pamoja, atuyajua yale yatatoka ndani.
Profesa, unasema kwamba kwa sasa tatizo ni hela. Iwapo Marekani na jumuiya ya kimataifa ikiipa serikali ya DRC hela hizi hapa hivi sasa za kufanya uchaguzi, unadhani uchaguzi unaweza ukafanyika hata pengine mwishoni mwa mwaka huu au mapema mwakani?
No, mwaka huo mwishoni ya kuweze kufanyikana uchaguzi, hata wapatie mtu gani plus fasi ile akuweze kuwa uchaguzi. Ila kukawa hela mwaka ujao kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu tunaweza kufanya uchaguzi. Na hela ndio lazima.
Na hiyo mwaka ujao mnatarajia uchaguzi unaweza kufanyika mwezi wa ngapi? Mwanzoni mwa mwaka, katikati ya mwaka, ama ni mwishoni mwa mwaka?
Oh, unaweza kufanyikana kunako katikati au mwishoni mwa mwaka. Me kama kuna hela uchaguzi unaweza kufanyikana, na nikizani kitu inaleta fujo kwa uchaguzi ni neno ya hela. Na tunasubiri hela. Kama kuna hela uchaguzi unakuja, na rais Kabila amepatia mtu mwingine madaraka, na dunia imeendelea.
Na je, swala la kwamba rais Kabila ni kikwazo cha mazungumzo ya amani nchini DRC, hilo unakubaliana nalo au ni msemo tu kutoka kwa upinzani? Kuna ukweli wowote juu ya hili?
Hakuna mtu mwenye anayokataa imani iwe, ila neno kubwa inayo ni neno inayo hela, na kisha kupata hela wanaweza wakufanya makazi mengine, wanaweza wakufanya makomande ya vitu vinayokosa. Na kuna kati ya mwaka au mwisho wa mwaka unaokuja tunaweza tukafanya uchaguzi. Uchaguzi ni neno ya hela na ni neno ya kupatia mtu masiku mema. Kunako mwisho wa mwaka hapo sidhani hata wapatie mtu gani nchi ile aweze kufanya uchaguzi.
Lakini hivi tunavyozungumza, tume huru ya uchaguzi imesema kwamba uchaguzi utafanyika mwaka 2019. Na nyinyi upande wa serikali mnasema kwamba uchaguzi ni swala la hela. Hela zikipatikana utafanyika mwakani. Kauli ipi sahihi iweze kufuatwa, ya serikali ama ya tume ya uchaguzi?
Kama wanatosha wanaleta hela, wanampatia Seni hela, Seni anaweza akajua kuanza sasa kupanga wakati gani atakamata mandege, wakati gani atauza hivi. Na uchaguzi ya upambane na mambo inayofuata serikali. Uchaguzi ni Seni. Wampatie Seni pesa na kisha waangalie namna Seni atafanya. Kwani si ni Rais Kabange ndio atafanya uchaguzi? Rais Kabange analeta ni amani kwa uchaguzi huu. Wapatie Seni pesa na waulize Seni wakati gani wanaweza wakafanya uchaguzi. Ila kukawa pesa, vitu vitauzikana, tunaweza tukafanya uchaguzi mwisho wa mwaka, wa mwaka unaokuja.
Kwa maana hiyo basi, kauli sahihi ya kuifuata ni tume huru ya uchaguzi DRC inayosema kwamba uchaguzi utafanyika mwaka 2019, fedha ziwepo ama fedha zisiwepo, si ndio?
Yale inaomba kunakomuuliza bwana Corneille Nanga, kuna vitu vya kuuza, kuna mandege ya kuchukua. Kongo ni kubwa sana dada, Kongo ni kubwa sana. Kitu kia kwanza ni kuleta kwa hela, kumpatia kupatia seni. Seni akisha kupata hela, kisha seni aangalie, paske ye mwenyewe Nanga aliyosema kukawa hela inaenda kuwa 300 jours, inaenda kuwa 500 jours, 200 jours. Maumbe hela na wampino angalie vile atafanya.
Naam, basi ni mshauri wa Rais Joseph Kabila, Profesa Ivo Ramadhani, akizungumza nami hapa. Na hivi sasa basi tunaye mwenzangu Austeri Malivika. Malivika, hebu tueleze kwa undani, mbali na haya matamshi ambayo mwakilishi maalum wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley kusema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima ifanye uchaguzi mwakani, kuna matamshi au mazungumzo gani mengine aliyozungumzia hii leo?
Asante sana. Ni kweli ni kwamba Nikki Haley mwenyewe amekutana na baadhi ya watu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na utafahamu kwamba leo amekutana na hao viongozi wa serikali baada ya kuzuru mji wa Goma ambako sehemu nipo, na alitembelea hata wakimbizi katika kijiji cha Kichanga wilayani Masisi. Na sasa hivi nimemfuata mshauri wake Rais Joseph Kabila, ni kwamba Nikki Haley tayari amemaliza mazungumzo na Rais Joseph Kabila, na kwenye redio moja hapa mjini Top Kongo, msemaji wa serikali Lambert Mende amesikika akisema kwamba Nikki Haley sio rais, na haya matamshi ambayo anayoyasema ni yake binafsi, na kwamba Nikki Haley matamshi yake, yeye sio Umoja wa Mataifa. Ni Umoja wa Mataifa ndio umesema kwamba utashindikiza serikali ya Kongo kipesa. Kwa hiyo haya matamshi ya Nikki Haley kusema kwamba uchaguzi ufanyike mwaka wa 2018, akasema kwamba hayo ni maoni yake binafsi, lakini ni kwa Umoja wa Mataifa, kwa sababu Umoja wa Mataifa ulisema kwamba utaleta pesa kusaidia uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na utafahamu kwamba mwenyewe balozi huyu alisema kwamba Marekani itasaidia shughuli za uchaguzi kama kutatangazwa kalendari ambayo itaonyesha kwamba uchaguzi utafanyika mwaka wa 2018, vile vile wakisaidia Umoja wa Mataifa. Na utafahamu kwamba ni Marekani inayoweka pesa nyingi katika MONUSCO, yani Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile msemaji wa serikali akasema kwamba sio serikali ya Kongo inaweza kufanya uchaguzi. Uchaguzi unaandaliwa na tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo kama vile ulivyomuuliza huyu mshauri wake Rais Joseph Kabila, kwamba nani anasema nini na nani anasema nini? Kwa sababu tume huru ya uchaguzi inasikia kwa upande wake inasema kwamba inasubiri pesa kutoka kwa serikali na kwa jumuiya ya kimataifa. Unasikia serikali inasema sio sisi tunaandaa uchaguzi. Kwa hiyo hapo kunakuwa kama pilika pilika, kuna watu kuzungukana, haijulikani nani anafanya nini. Lakini amesema kwamba msimamo wa Marekani ni kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika nchi ya Kongo na nchi ya Sudani, na Kongo akasema kwamba itafuatia kwanza shughuli za uchaguzi, inaweza kupunguza ghasia na kuzuia ghasia ambazo zinaweza kutokea. Na vile vile alikutana na viongozi wa kanisa Katolika Sengo, wao wakasema kwamba wanachohitaji ni utekelezaji wa mikataba, yani uchaguzi ufanyike tarehe 31 Desemba 2017, swala ambalo kweli ni ngumu kufuatana na dalili na vyote ambavyo vilivyopo, kwa sababu tume huru ya uchaguzi imesema kwamba kuna vitu vingi ambavyo havijapatikana. Inasema kwamba vile vile kuna sehemu ambako kuna ukosefu wa usalama. Kwa hiyo haya yote ni matatizo, lakini watu wanasubiri endapo huyo balozi atafika Marekani, kama rais wa Marekani mwenyewe, watachukua hatua nyingine. Lakini serikali ya Kongo imekuwa ikisema kwamba iko independent, kwa hiyo haiwezi kuchukua masharti kutoka nchi hii ama ile. Na utafahamu kwamba Umoja wa Mataifa uko Kongo, na wananchi wamekuwa wakijiuliza kwa nini katibu inaweza kukiukwa wakati ambapo Umoja wa Mataifa uko Kongo, na wao ndio wanashindikiza utetezi wa haki za binadamu na hata kuheshimu katiba duniani. Hiyo ndio masuala mengi ambayo watu wanajiuliza.
Nashukuru sana Austeri Malivika. Pia vile vile katika laini ya simu tunaye makamu katibu wa chama cha upinzani cha UPDC Ribasi Nitindo, ambaye yeye nimetaka kwanza kujua iwapo matamshi ya Nikki Haley kwa upande wao pengine wanaona yametoa mwangaza wa kuwepo nafuu ya kuweza kujua uchaguzi nchini humo utafanyika au la, na kama utafanyika itakuwa lini, japokuwa uchaguzi huu tayari umeshavuka muda wake kwani ulitakiwa ufanyike tangu mwaka jana.
Nawaza matamshi haya ya Nikki tunayapokea vizuri na mikono miwili, na nakuwa pia na uhakika ya kwamba yataleta mabadiliko fulani, kwa sababu unajua viongozi wa sasa wenye kutafuta kujigamba kubaki kwenye madaraka, unajua mandate yao imekwisha, na hapa sasa tulijaribu kuzungumza pamoja nao ili tuweze kupata tena mwaka huu, ili tupate uchaguzi mwisho wa mwaka huu, na inaonekana wao hawana moyo ya kusema tufanye uchaguzi mwaka huu, na ndio maana tunaona kweli kama uchaguzi mwaka huu kupatana na namna nitumikio yao, kweli uchaguzi unakuwa kugumu ufanyike mwaka huu. Na ndio maana sisi kama vile wapinzani wa Kongo sisi hapa mjini Kongo tuliomba ya kwamba uchaguzi ingawa hautafanyika mwaka huu tuweze kukamata tena muda mfupi wa mpito ili tuweze kufanya uchaguzi huo, lakini bila kabila kwenye kichwa ya nchi. Hapo ndipo unawaza kwenye tutaweza kuweze kusukumana kidogo, kwa sababu tunaona ingawa yeye atabaki hapo, uchaguzi hata tunasema mwaka wa 2018 nawaza itakuwa tu shida, kwa sababu yeye amefanya zaidi ya miaka 10 anakiongoza, anashindwa kufanyisha uchaguzi. Ndio maana tunasema hiyo matamshi ya Nikki inakwenda kutanana pamoja na yetu ili uchaguzi ufanyike mwaka utakao kuja, lakini tukiwa na gavet moja ya mpito bila kabila kwenye kichwa ya nchi.
Lakini tume huru ya uchaguzi nchini DRC imeshasema kwamba uchaguzi utafanyika mwaka 2019. Hii itabadilisha vipi uchaguzi uweze kufanyika mwakani ambavyo Marekani na jumuiya ya kimataifa inavyotaka, au upande wa upinzani mnavyoona kwamba ni vyema uchaguzi ufanyike angalau mwakani?
Unajua bwana, hiyo tume huru ya uchaguzi kwetu sio tume ya uhuru ya uchaguzi tena. Huyu bwana Nanga aliyetoa matamshi haya, yeye anakuwa kama vile msemaji wa kundi hao wenye kuwa kwenye wenye viongozi kwa sasa hapa mjini Kongo, kwa sababu haielewi namna gani yeye alianza kutosha matamshi hayo na watu wote hawayakaa fasi moja ili waweze kuzungumza maneno haya. Na sisi tunaona mtu huyo ama hiyo tume huru ya uchaguzi, hiyo tume huru ya uchaguzi yenyewe inataka kuleta mambo ya kweli na ya kutupeleka katika amani na uchaguzi wenye kuwa na haki. Hiyo ni tume huru ya uchaguzi ya bwana Kabila, hiyo sio ya Wakongomani, kwa sababu leo ameonyesha sura yake, anaonyesha anaegamia ngambo gani. Na ndio maana sisi Kongo hatupendi kwenda kwenye uchaguzi utatupeleka kwa mambo haya yenye kupitika huko nchi jirani ya Kenya. Sisi hatutaki, na ndio maana tunasema ujio wa mama Nikki na matamshi yake inakutana pamoja na wetu, na mimi nawaza itasaidia sana ili wenzetu waelewe ya kwamba dunia nzima haiko pamoja nao katika mpangilio yao wenyewe wamepanga ya giza kupeleka katika uchaguzi wa giza.
Na vile vile muda mfupi uliopita nimezungumza na mshauri wa rais Joseph Kabila, Profesa Ramadhani. Yeye anasema suala kuu hapa linaloshindikana uchaguzi kufanyika ni fedha, lakini fedha zikipatikana uchaguzi utafanyika. Kuna ukweli wowote kwamba ni fedha ndizo zinazokwamisha uchaguzi, au kuna kitu ambacho kimejificha ndani yake hapo?
Hiyo ni uongo mtupu, kwa sababu fedha sio pesa ndio zinakosa ndani ya Kongo, katika Kongo DRC pesa hazikose. Hawana tu moyo ya kusema uchaguzi ufanyike, kwa sababu wakati unaongoza nchi, wakati unashika madaraka, nawaza kitu cha kwanza mtu anaanza kupanga ni kuanza kuweka pesa ndogo ndogo ya kupanga namna gani tutaweza kwenda kwa uchaguzi kisha miaka mitano. Sasa wao wanakuwa hapo, inakuwa miaka karibu 12 wanakuwa hapo. Sasa wao pesa zinakwenda wapi? lakini wanajenga manyumba makubwa makubwa, wanafaa, ni kusema wao hawana nia ya kusema twende kwenye uchaguzi. Hiyo ndio ukweli, na pesa hazikose, na ingawa walipenda uchaguzi ufanyike, walipasha kutayarisha pesa. Pesa haipashi kosa, kwa sababu wakati pesa inakosa, ndio maana sisi tunasema leo hatuoni namna gani tunaweza kwenda mwaka utakaokuja, na wakiwa tu wao ndio wanapanga ili uchaguzi ufanyike, kwa sababu haitakuwa uchaguzi wa kweli, kwa sababu wao moyo wao au kama katika mioyo yao uchaguzi usiwe, tubaki hivi hadi 2022, 2025. Ndio mpangilio wao, sisi tunayajua deja.
Naam, basi msikilizaji, hivi sasa hebu tuangalie suala la Burundi ambayo imekuwa ni taifa la kwanza kujiondoa kwenye uanachama wa mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC. Taifa hilo lilitangaza kujiondoa mwaka mmoja uliopita likisema ni kutokana na mahakama hiyo ya ICC kuwa inalenga mataifa ya Afrika. Ninaye wakili Alex Mgongolwa kutoka Tanzania. Wakili Alex, kama tunavyofahamu, wakati hivi sasa tayari kulikuwa kuna washtakiwa ambao walihusishwa katika ghasia na mauaji yalikuwa yakitokea baada ya miaka miwili hivi iliyopita. Kisheria, je, watu hao hivi sasa watakuwa wapo huru au bado mahakama ya ICC ina uwezo wa kuendelea kuwashitaki japokuwa nchi imejitoa? Profesa Mgongolo, unanisikia? Haya, basi naona kuna hitilafu za mawasiliano. Haidala Hakizimana, bila shaka upo katika laini ya simu, unanisikia? Sasa kwa serikali yenyewe ya Burundi inasema wale ambao waliokuwa wamefunguliwa mashtaka huko ICC watarudishwa nchini humo na kuwa huru, ama wanawazungumzia vipi watu hawa?
Kwa hakika mkamiti, nianze kusema kwamba ni siku ya kihistoria ya leo ambapo Burundi inakuwa nchi ya kwanza ya kujiondoa kwenye mahakama hiyo ya ICC kama walivyosema hapo, na hoja ambayo ilitolewa na serikali ili kujiondoa ni kuikosoa hiyo ICC kwamba inadhalilisha viongozi wa Afrika. Uchunguzi ambao ulikuwa umeanzishwa wa awali kwa makosa ambayo yalitendeka hapa tangu mwaka 2015, wao wanasema kwamba wanataka kuwashtaki viongozi wa Burundi kwenye mahakama hiyo ya ICC na kuweza kuwadhalilisha. Na kwa sasa hakuna kiongozi ambaye tayari alikuwa amekwisha pelekwa kwenye ICC, lakini ICC kama ilivyoombwa na upinzani baada ya watu mamia kuuawa na kukiripotiwa na visa vya maovu na mengine ya kuangamiza jamii, ICC ipo mpango wa kuanzisha uchunguzi, na baadhi ya viongozi serikalini walikuwa wakisotwa kidole kwamba pengine walihusika katika ghasia za mwaka 2015, na hivyo sasa kulikuwa kwanza paje hatua ya kuanza kuwashtaki viongozi hao, na ndipo sasa mahakama serikali imechukua uamuzi wa kujiondoa kabisa na kuwa nchi ya kwanza. Na kwenye serikali wanasema kwamba ni ushindi mkubwa dhidi ya hicho chombo ambacho wao wanasema ni cha kuangamiza, yani cha kudhalilisha viongozi wa bara la Afrika, na kwamba hakitendi sawa. Na umeuliza upande wa serikali, wamesema kwamba vyombo vya sheria vya hapa nchini vina uwezo wa kufuatilia watu ambao wanatuhumiwa makosa mbalimbali mbali, na kwamba kujiondoa si haijamaanisha kwamba wao wametaka kuendeleza mfumo wa kutoadhibu, bali ni kuonyesha kwamba Burundi ni nchi huru na ina vyombo vya sheria ambavyo vitaweza kuwashtaki na kuwakatia kesi baadhi hata viongozi ambao watakuwa wamehusika na makosa.
Na msikilizaji, basi baada ya tangazo hilo la serikali ya Burundi kujitoa katika wanachama kwenye mahakama ya ICC, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kujiondoa kwa Burundi hakuiondolei wajibu wa kusitisha ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na swala la kutozingatia haki za wahanga katika viwango vya kitaifa. Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa siku ya leo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ninakutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.